stvar, mogoče, ki se mi zdi vprašljiva, je, da po eni strani odpiramo konflikt, da je univerza ali pa da so fakultete opustile ali pa se odpovedujejo, tako raz, ko piše v teh spisih, v bistvu zavračajo svojo teoretsko produkcijo in jo silijo ven iz univerze. Ne? Po drugi strani je pa teoretska produkcija se tudi začela odpovedovati svoje lastni teoretski produkciji in prehajala v ideologije, ne da bi to opazila in jih tudi sedimentirala in vzpostavila. In se je tudi na ta način, v bistvu tako kot se tudi zdaj sami povedali, v bistvu zelo težko ohranjati ta aktivizem v teoretski produkciji sami, ne? Sploh ostati v tem zgoščenem dialogu, v konfrontacijah, konfliktih, kjer se sploh lahko teorija poraja. Ker teorija le ne nastaja vsak dan in vse povsod, ne? Ampak rabi dobre gibanje ali pa dobre sogovorce ali pa močne teoretike, pa še kaj, da se lahko vzpostava. Nikoli ne more nastati samo od sebe ali pa samo znotraj prakse ali pa samo znotraj teorije ali pa pozabljena, da bi pozabljena zgodovino, pa da ne bi gledala v prihodnost, kar je tudi značilnost teorije, ne? Da se upa prehajati. Tako da, mogoče se meni zdela do neke mere dosti velika krivda postavljena na univerzo, tudi na bolonski program, konc koncev tudi vi ste zadnje tri spise napisali kot neke vrste konkretno politiko za oddelek za sociologijo na filozofski fakulteti. Skratka, spise niso pisani samo kot ne, knjiga, ki jo lahko zdaj študenti ali pa drugi vzamemo v roke in se z njo borimo naprej, ampak so ste sami poskušali intervenirati v to polje nenehno s svojimi spisi in nekako, mislim, da sem iz tega razbrala, pa tudi nekako, kot vem iz preteklosti, niti niste dobili dialoga ali pa možnosti za dialog, ampak je bila nekako a priori zavrnena ta možnost. Tako da, kakšna pa je po drugi strani, dobro, sem dala mogoče malo preveč izhodišče, ampak kakšna je pa krivda, če smem tako reči, med samimi teoretiki in v sami tej teoretski produkciji?
Nik je prej optimistično govoril o razliki med humanistiko in naravoslovjem. Ne? Moj sin Griša je fizik, pa mi pravi, da seveda v resnici ni nobene razlike. Ne? Da če vi gledate do znotraj fizike, je tako, kot če gledate do znotraj sociologije ali humanistike, ne? In da je samo mit v naravoslovju, tisto, kar mi preganjamo. Ampak dobro, ne? Nik je govoril pač o tem, da humanistika ni linearna, da ima nenehen dialog, da v resnici humanistiki nikoli nič ne zastari, ker se da aktualizirati in vse aktualizira, enkrat eno, drugič drugo, poteka več čez ta pluralistični dialog in tako naprej. To je vse res. Na drugi strani je naravoslovje linearno in kumulativno. Ne? V naravoslovju članke, ki so starejši od petih let, ne veljajo, niso več nič vredni, ker se smatra, da je vse tisto, kar je od preteklosti pomembno, že vsebovano v najnovejši produkciji. Ne? Dobra stran, ali pa mogoče je tudi zaslepljujoča stran tega položaja je, da ste vi, karkoli naredite v naravoslovju, ves čas v teoriji, znotraj epistemološkega reza, na varnem. Če ne delate nove teorije, če ne iščete novih paradigem, ste pa varno spravljeni obstoječi, pa je mogoče malo izboljšate, mogoče jo prevedete v aplikacijo in tako naprej. V humanistiki pa ni tako. Ravno zato, ker ni linearnosti, ker ni kumulacije, tudi ni epistemološkega reza. Ne? Ideologija vam ves čas skače za vrat iz prtljage, ki jo nosite na hrbtu, ne da bi vedeli. Ne? In zato je seveda odnos teorije v humanistiki do praksi tako pomemben, ker morate dobiti po glavi, da se vprašate, kaj je bilo narobe s teorijo. Ne? Zato tudi jaz imam precejšnje, čeprav tukaj zelo grdo govorimo o studies, ne, in dajem neko kritiko te paradigme študijev, imam vendarle spoštovanje do tistih ljudi, ki se ukvarjajo s studies, hkrati pa z družbeno emancipatorno politiko, naprimer z gay studies. Ne. In oni pač delajo teorijo tega, kar počnejo kot aktivisti, vsake tog časa jih dobijo po glavu. Ne? In pač zgodovinska družbena materija se jim upre, to ima vrednost eksperimenta in oni se morajo vprašati, kje smo ga polomili, kje je bila naša teorija naivna. Ne? Isto je z teorijo nasploh v humanistiki. Ideologija je zmeram tukaj. Ne? Neka minimalna, minimalni aksiomi ali pa topoji, ne? So zmerom navzoči. Ne? Deloma jih kontroliramo, poskušamo jih, ampak nikoli ne bomo v celoti. In seveda je ideologija zmerom zraven. Zdaj pa, če vi rečete, ha, ampak tisto, ne, če rečete univerze, ampak tisto znanje, ki ga vi proizvajate, mora biti uporabno, takrat ste pa, ne, kaj ti ni uporabnosti nasploh? Uporabno je znanje v določenih zgodovinskih in družbenih situacijah. In kakšna je današnja situacija? Današnja situacija je kapitalizem. Kapitalizem je vampir znanja. Ne, kapitalizem je permanentna tehnološka revolucija po svoji notranji logiki. To sta napisala že v komunističnem manifestu Marx in Engels. Ne? Se mora več čas revolucionirati zato, da se ne spremeni družba, zato da ostanejo odnosi eksploatacije in zatiranja. Ne? Mora pa tehnika napovedovati, pa ekstra profit se išče na ta način, ne? Pa novi načini podrejanja delovne sile in tako naprej, ne? Ker tehnika na vse zadnje zmerom tudi organizacija dela in torej podrejanje delovne sile kapitala v tem sedanjem trenutku. Ne? In ko vam rečijo, mora biti uporabna, ste dobili težko dozo ideologije in če vi ne reagirate tako in ne rečete, čakajte, uporabnost, mi o tem imamo tudi kaj zapovedati, ne? Če tega ne naredite, mislim, vi bi se rekli, da je huda krivda, ne? Vse je res, ne? To je zelo depresivno reči, če vi živite v taki skupnosti, ne? In vsak dan to gledate in potem ne veste, da bi se šli misionarja pa ljudem razlagali in jim težili, ne? To je možnost, ne? To je, on je to delal. Ki je potem na križu končal. Ne? Vsak je živ, ne? Pa ve se, kam se pride. Druga, ne? Ampak, druga je, da se išče alternative. Ne? Ali pa da se reče, ok, ta institucija pač ima omejeno področje, ampak glede na to, da živijo ljudskega dela, smo mi upravičeni, imamo pravico, da jo uporabimo za koristi ljudstva, ne? Za emancipacijo ljudi, ki proizvajajo bogatstvo. No, skratka, zato je, ne? Ta ideologija prežije vse čas tukaj, jasno, teoretsko delo na nek način, zlasti humanistiki, nenehno obnavljanje in premikanje epistemološkega reza, se pravi, zavračanje ideologije in refleksija, zakaj ideologija, ne? Ne, ker ni, ta demistifikacija ideologije je seveda nujni moment, ni pa vse, ne? Kaj ti ideologija ima svojo logiko, nekaj reproducira status quo, ne? Ok, hvala.
Mogoče nekaj v navezavi na to, kar je Jernej je rekel, pa vprašanje, potem zarastka, ne, glih v tej mogoče medigri naslova in vsebine knjige, ne, a ni potem, glede na to, da je knjigi naslov spisi iz humanistike, en velik del se pa vendarle ukvarja z družboslovjem, ne, ali je to mogoče brati tudi na ta način, da je v bistvu družboslovje vendarle podrejeno temu humanističnemu idealu, ki ga knjiga zagovarja? In ali ni potem zaradi tega tudi nekega določenega nasprotja med samo humanistiko in družboslovjem, v smislu, da se potem treba vprašati, ali bi družboslovje lahko proizvedlo tak, kako bi neko interpretativni horizont, kot ga ta knjiga za humanistiko in seveda univerzo nasploh. To pa sprašujem tudi zato, to se pa zdaj navezuje na eno vprašanje iz intelektualne formacije. Namreč, do kolikšne mere bi pol lahko rekli, da je tam model humanistike in te družboslovnih znanosti se na nek posredno, mogoče neposredni način navezuje tudi na tvojo formacijo kot nekoga, ki je tudi študiral primerjalno književnost in ki se je ukvarjal nekaj časa tudi z literaturo. Zakaj? Zato, ker V literaturi namreč obstaja ta lepota ali pa problem, da je nujno treba vedno priznati sočasnost gledišč in interpretativnih matric znotraj enega dela. Ne? Se pravi, že ko vi interpretirate eno določeno literarno delo, naj bo pesem, roman, drama, karkoli že, ne morete izčrpati vseh možnosti tega dela samega. Seveda se lahko vzpostavite neko določeno, mogoče vrednostno, produktivno hierarhijo vizavi ostalim interpretacijam, vendar v končni fazi jim pa ne morete vso legitimnost nikoli odreči. Ne? In to neodrekanje legitimnosti tudi v bistvu vidim tudi kot ali pa ta zagovor različnih soobstoja, različnih interpretativnih metod in tudi recimo sočasne aktualnosti prehodnikov vidim kot eno prav izmed odlik tega modela. In me zanima, no, koliko se črpa recimo iz te, kako, ja. Iz te prvotne formacije.
Ja. Kar se tiče humanistike in družboslovja, ne? Zame je družboslovje kompromisna formacija, ki nastane zaradi pritiska galilejevske fizike in naravoslovja na humanistične vede. Naravoslovje diskreditira humanistično tradicijo in potem se na tej strani humanistike moramo zmisliti nekaj novega, nekaj, kar bo približno ustrezal kriterijem, merilom naravoslovne paradigme in iz tega nastane družboslovje, ne, ki je sposobno uporabljati statistiko, če pa nima statistike, pa vsaj semiotične modele. Ne. Skratka, družboslovje je pod vrsta humanistike, ki nastane pod pritiskom, ideološkim pritiskom prestiža, ki ga imajo naravoslovne vede, zlasti fizika in trda naravoslovna znanost. Jaz seveda ves čas živim v neki skušnavi, da bi namreč razglasil, da je filologija edina znanost. Ne? 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 In da je tudi humanistika pravzaprav samo drugo ime za filologijo. Kaj ti? Na vse zadnje, ne, je tudi psihoanaliza vrsta filologije. Ne? Sam da namesto Cicerona in Tukidida bere šunt romane, ne? Zato ker pacijenti pač pripovedujejo svoje fantazme v teh terminih. Ne? Ne? Ampak če gledate, prvo, eno izmed velikih del, ki ga je dala humanistična filologija, Lorenzo Valla o Konstantinovi donaciji, ne? Skratka, naslov je tak hecen, je polemičen, ne? Dekonstitutu Konstantini mendace et falace, ne? Skratka, je fauš, je lažna in lažniva in ponarejena, ne? Dvakrat pove isto. Skratka, on leta 1440 demaskira razkrinka kot ponaredek enega izmed dokumentov, na katerega se je papeška cerkev sklicevala, ko je upravičevala svojo posvetno oblast. To je 80 let, še manj kot 80 let, po prvi uporabi izraza studia humanitatis. Ne? Jaz ne sem najdel na internetu, ne? Ta prvo uporabo in sem zelo ponosen, zato sem to tudi noter napisal, ne, da je prvič izraz uporaben 30. septembra 1369. Namreč, marsikje boste naleteli na podatek, da je prvič uporabil ta izraz Coluccio Salutati leta 1369. Kje in v kakšnem kontekstu vam pa noben ne pove. In obstaja neka izdaja epistolarija Coluccio Salutatija iz konca 19. stoletja, ki jo je neka kanadska knjižnica dala na net. Ne? Vendar je to tako narejeno, da nimate, da ne morete z iskalcem reči, da studija Humanitarius pa poišče. Poleg tega tudi ne bi našel, kaj ti formulacija je studija Nostra Humanitatis. Ne? Je nekaj stilistično, pretenciozno napisan. Kontekst je pa banalen. Ne? Pač nek grof je umrl in Coluccio mu piše, pač izraža sožalja, to lažilno pismo in med drugim bolj poveličuje pokojnika in pravi, ukvarjal se s temi našimi humanističnimi študijami. Ne? No in skratka, to je 70 let potem je bil Lorenzo Valla že sposoben, da en dokument razkrinka z metodo, ki je zelo podobna freudovski, lebdeča pozornost. Ne? On ne ve, kje ga bo zalotil, išče simptome ponarejenosti, ne? Pa dobi. Ne? Enkrat en izraz, ki ga v klasični latinščini ni, ki ga v tisti latinščini, ki bi jo moral Konstantin pisati v 4. stoletju, še ni bilo. Drugič najde, da govori o žezlu, ki ga rimski cesari niso uporabljali. Ne? In išče zelo heterogene elemente, iz katere potem naredi teorijo. Ne? In celo locira, kdaj je približen napisan ta dokument. Skratka, kot Freud. Ne? Kot Freud, ki tudi nikoli ne ve, kje bo simptom na snopu, za kjero uporabo, kjere besede se skriva kondenzacija. Ne? Ali pa predstavitev. Ne? Bi se dali trditi, da je filologija edina znanost, kajti tudi galilejovska fizika je vrsta filologije. Ne? Kajti Sagittario, ta veliki esej, Galilejov programski se začne z stavkom, ne? Svet je odprta knjiga, samo treba jo je znati brat, kajti ne? Treba je ugotoviti, v katerem kodu, kot bi danes rekli, je napisana. Njegovo stališče je, da je napisano v matematičnem jeziku. Ne? In da je zato matematika primerni jezik za opis sveta. Kar je platonistična ideja. Ne? In seveda ni bil Galilej prvi, ki se je to zmislil, je bil pa prvi, ki je to prenesel v eksperimentalno znanost. Ne? Drugače je bil pred njim nek jezuit, matematik Petrus Clavius, ki je v 16. stoletju že to idejo neoplatonistično razširil, da je Bog ustvaril svet po matematičnih zakonih.